Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Hier in vroeg in die lente, dit lyk asof die lente aangebreek het en ek hoop jy is gereed om vir die lente en om jou winterlyf en jou wintergewoontes en ritmes en dalk selfs 'n wintergemoed te verruil vir nuwe ritmes en nuwe gewoontes wat soos die lente hopelik potensiaal inhou vir iets nuuts en vir groei. Ons is dankbaar dat ons ook weer met ons eredienste kon begin vandag die 12de September. Indien jy ons oggenddiens wil bywoon, maak asseblief seker dat jy bespreek, want daar is nog steeds 'n beperking van 50 mense, so ons moet die getalle reguleer. Wat die aanddiens betref, het ons 'n nuwe konsep in gedagte. Ons wil voortaan op 'n Sondag aand 6:00 'n aanbiddingsgeleentheid hê, so 30-40 minute van aanbidding met musiek. Waar ons net saam weer kan getrou wees aan hierdie Bybelse uitnodiging en opdrag om saam te aanbid. Dis 'n manier om die woorde te kry en die ruimte te kry waar jy dalk ook net weer in jouself kan bewus raak van God. Saam met die aand worship geleenthede wil ons nuwe verswinkels afskop, kort gefokuste reise van groei van so 3 weke op beslag. Ons wou hierdie week daarmee afskop, maar dit is vir ons duidelik dat ons ritme en julle ritme nog nie lekker by mekaar pas nie. En ons besef is die einde van 'n kwartaal, so ons het dit goed gedink om hierdie verswinkels uit te skuif na die begin van die nuwe kwartaal. So ons is regtig opgewonde oor hierdie geleenthede wat ons noem Inspirare. Dis kort intentionele reise van inspirasie rondom aktuele temas. En ons wil jou regtig nooi om dit te oorweeg om volgende kwartaal jou te verbind tot een so reis. Ons gaan telkens verskillende verswinkels sê in verskillende ruimtes en hooplik vanuit die aanbiddingsgeleentheid saam groei en leer en op 'n interaktiewe manier dit doen. So die eerste 3 verswinkels wat gaan voorlê draai rondom siel as 'n manier om jou eie identiteit weer te omskryf, as ook 'n verswinkel vir ouerskap wat Dion gaan aanbied en dan 'n verswinkel rondom aanbidding wat Stefan gaan aanbied. So hou asseblief die nuusstroom dop vir meer inligting hieroor. Daai 3 verswinkels gaan aan 17, 24 en 31 Oktober gebeur. En wat vir ons baie belangrik is dat ons hierdie wil oopstel vir die hele gemeenskap. So nooi gerus jou vriende, nooi enige iemand wat wil kom. Ons is bereid, ons gaan hierdie verswinkels in Engels doen as daar 'n behoefte is. Sodra iemand daar instap wat nie Afrikaans kan praat nie, gaan ons hierdie verswinkels in Engels aanbied. So ons wil dit 'n inklusiewe ruimte ook maak. So nooi gerus mense saam. En dan wil ons jou herinner dat ons met podcast begin het. Dis maniere ook om dit wat ons Sondag deel net so tree verder te ondersoek en te reflekteer op. Ek en Pieter het 'n podcast begin wat Sondag se preke nog so tree verder vat. Dion het 'n verswinkel, 'n podcast begin oor wat hy noem Fris en Vars, wat alles is wat te doen het met die nuwe generasie en met jong mense en tieners. So gaan kyk daarna. En Pieter het 'n verswinkel begin, podcast natuurlik weer, begin wat fokus rondom die werkplek en spiritualiteit. Hy noem dit Oeuvre en in die eerste reeks gesels hy met Nina Lou, 'n dosent in ekonomie, oor hoe ons die evangelie en hierdie wêreld van ekonomie en kapitalisme op 'n manier by mekaar uitbring. Dan gaan ons, wil ons ook nie deel dat ons hartseer nuus ontvang het hierdie week. Eerste lidmaat van ons wat oorlede is aan COVID is Fanie Botha. Oom Fanie, moet ek eintlik eerder sê, was ook siek en sy gestel was weerloos. En ons dink aan Marianne, sy vrou en hulle seun Arnold met die verlies van Fanie. En dan het ek ook 'n behoefte om te noem van die tragiese dood van een van ons vriende in die gemeenskap en by die skool, Rudy Jansen, wat verlede Saterdag nag skielik oorlede is aan hartaanval. Rudy is 'n bekende in die dorp, hy is 'n gerespekteerde sakeman en hy was nou betrokke by die laerskool waar ons dan nou ook ons dienste hou. Hy was lank voorsitter van die beheerliggaam en tans ondervoorsitter en ons het baie met Rudy te doen gehad, ook deur ons kinders, maar ook deur die formele koneksie met die skool. En ek wil sommer net sê ons dink aan sy vrou Annelie en hulle 5 kinders met die geweldige groot verlies wat hulle tans ervaar. Soos Annelie en hierdie kinders, dink ek kan baie van ons getuig van 'n wintertydperk waarin ons tans is of waar het ons kom in hierdie laaste 18 maande en voel het nie altyd vir ons na binnen soos het lyk na buiten met die herfst en nieuwe lewe wat aanbreek nie. En hierdie lied wat ons nou gaan saamsing, is net 'n herinnering aan Godse verbintenis om ons te vernieuwe, om ons te herstel, om ons te herskep. En in hierdie lied is daar hierdie mooie woorde wat sê, all around hope is springing up from this old ground. Out of chaos life is being found in you. Kom ons sing hierdie lied saam met Stefan.
Oh.
Ons is met 'n nuwe reeks besig oor verbeelding binne spiritualiteit. Want ek wil sê die Here weet ons het verbeelding nodig in hierdie tye. En hierdie reeks fokus op Jesus se stories en die manier hoe sy stories mense ontmoet het waar hulle is en hulle dan inspireer tot 'n nuwe manier van dink en wees en doen. Verlede week se tema was verbeel jou jy vind. En Pieter het met ons gepraat oor die ontdekking van dit wat regtig waarde het. En hy dit beskryf as hierdie lewe en hierdie manier van wees wat belyn word met die agenda van God se koninkryk. En hy het hierdie twee mooie stories met ons gelees in Matteus 13 van die werker wat in die saailand 'n skat vind en die handelaar wat 'n waardevolle parel raakloop. En ons herinner dat as ons in voeling kom met hierdie dinge wat waarde het, dan word dit vir ons die mees belangrike ding. Dan wil ons amper alles anders prys gee om dit te kan behou. En partykeer vind hierdie skat ons, en partykeer vind ons dit amper per ongeluk. Maar die gevoel is dat hierdie realiteit is verskans binne ons alledaagse werklikheid. En dan aan die einde van hierdie stories in Matteus 13, is daar hierdie verskriklike kort verhaaltjie wat Pieter nie laasweek met ons gedeel het nie, wat ek vanoggend wil gebruik as die storie vir vandag, waar het ons 'n stuk nuwe verbeelding wil ontgin. En dis hierdie baie kort woord aan die einde van hoofstuk 13, wat as volg lei. Na hierdie storie sê Jesus vir hulle, verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te verskyn bring. Laai sin weer lees, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te verskyn bring. Dit lyk vir ons hier te doen het met 'n ongelooflike waardevolle wenk, clue is 'n mooier woord, 'n ongelooflike waardevolle clue oor hoe ons dit wat wesenlik is kan bou. En dis ons vermoë om die oud en die nuut te omhels. Dit wat wesenlik is, lê verskuil binne die oud en die nuut. En ek dink daar's 'n paar moontlike scenario's wat my en jou verhouding met dit wat oud en dit wat nuut is beskryf. Baie van ons het 'n lewende met 'n groot vertroue, met 'n sterk vertroue in die oue. Wat beteken dat ons amper soms 'n blinde loyaliteit het teenoor dit wat oud is. En die gevolg is dat ons baie keer ons kritiese afstand verloor op die oue. En dat ons dan sukkel om dit wat nie meer waarde het nie, raak te sien en dit prys te gee. So ons sukkel soms om te laat gaan, om te let go. Die noodwendige gevolg hiervan is dat ons baie skepties is oor die nuwe. En dat ons dan sukkel om die wesenlike te herken in enigiets wat nuut is. En daarom sukkel ons soms om die nuwe te omhels. So aan die een kant sukkel ons om te laat gaan en ons sukkel om te omhels. Ander van ons het weer baie goeie vriende gemaak met die nuwe. En ons het weer 'n sterk vertroue in alles wat nuut is, met die gevolg dat ons ook ons kritiese afstand op dit verloor en nie altyd kan raak sien dat nuut en wesenlik nie noodwendig altyd dieselfde ding is nie. Ons sukkel met ander woorde om te weerstaan, om die nuwe partykeer so 'n bietjie uit te hou. En die noodwendige implikasie dan is dat ons op ons beurt dan nou weer skepties staan, krities kyk na dit wat oud is. En sukkel om in die oue raak te sien wat wesenlik is. Ons sukkel met ander woorde om soms, om dit wat wesenlik is, te behou. Dis om dit wat wesenlik is te ontdek, moet ons soms die ouwe kan prys gee, en moet ons dit soms behou. En moet ons soms die nuwe kan omhels, en moet ons dit soms kan weerstaan. Ek wonder hoe goed vaar jy daarin om te onderskei tussen oud en nuut in jou lewe. En hoe goed jy daarin slaag om uit hierdie skatkis van die lewe die oud en die nuut voorskyn te bring in jou reis van groei. Indien jy sukkel om oortuig te wees dat die lewe regtig van ons vra om so 'n en-en benadering te volg, eerder as 'n of-of, wil ek twee perspektiewe met jou deel. Eerstens is Jesus se benadering tot oud en nuut. Ons sien in Jesus se lewe dat hy die oue omhels, in die sin dat hy die geloofstradisies waaruit hy kom onderhou, dat hy die tekste en die geskrifte van die Ou Testament aanhaal, dat hy staan op die profeseë van sy geloofstradisie. Maar ons sien ook in Jesus se bediening dat hy die oue prys gee en die nuwe omhels wanneer hy byvoorbeeld die wet herinterpreteer en sê, julle weet daar staan geskrywe, maar ek sê vir julle die volgende, en dan herinterpreteer hy die oud en hy maak dit nuut. En dan sal by Jesus ongetwyfeld 'n verwerping van die nuwe wanneer hy kritiek lewer op die godsbegrip van die Griekse wêreld en wanneer Paulus veral ons herinner dat ons nie sonder meer alles wat nuut is en 'n nuwe tendens is moet aanvaar nie. Romeine 12 echo hierdie sentiment wanneer hy sê julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Die twee mooi Engelse vertalings wat ek wil byvoeg is die NIV: Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So die nuut in hierdie wêreld is nie noodwendig die wesenlike ding nie, maar die vernuwing van jou gedagtes. En dan die Message vertaling sê, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. So daar is ons geloofstradisie sonder twyfel hierdie tendens om oud en nuut saam vas te hou. Tweede perspektief wat ek wil deel is dat ons vermoë om op enige reis te gaan van groei afhanklik is van hierdie vermoë om beide te kan vashou. Of jy nou praat van 'n proses van selfontwikkeling of geloofsvorming of morele ontwaking of enige ontwaking van enige soort, daar's hierdie patroon wat herkenbaar is dwars deur spiritualiteit en die sielkunde en die sosiologie van hoe die proses van groei of verandering lyk. En is nou nie so belangrik dat ons hierdie proses verstaan nie, maar ek wil dit tog vinnig noem en sonder om dit te ingewikkeld te maak. Die eerste fase hiervan is dat ons begin ons lewens baie keer met hierdie vroegste ontwikkelingsreis met 'n groot gemak moet of. Dinge is so of dinge is so. Dit is swart of is wit. Ons is gefokus daarop om die regte dinge te glo en ons sien die wêreld redelik eenvoudig. En dis 'n baie belangrike fase hierdie, want ons kom uit 'n fase waar ons net geen identiteit gehad het nie, niks vir onsself kon doen nie. En dis 'n belangrike fase wat ons identiteit begin vorm en ons 'n selfstandige wese begin maak. Maar wat dan volgende gebeur is dat ons agterkom die wêreld raak 'n bietjie meer kompleks. Ons raak so 'n bietjie ontnigter met ons naïewe oortuigings en ons fokus skuif van om die regte goed te weet of te glo na hoe om te leef binne die kontekste waarin ons onsself bevind. Ons raak so 'n bietjie meer pragmaties amper. En ons raak so 'n bietjie ontnigter met hierdie naïewe idees oor die lewe. En saam met dit ontdek ons eie en ander mense se beperkings en ons en ons raak so bietjie meer ontnigter met die lewe. Wat volgende gebeur in 'n volgende fase is dat dinge nog meer gecompliseerd raak. Ons ontdek dat daar nie antwoorde is vir alles nie. Ons ontdek ook dat ons soms suffer. En ons ontdek dat ons nie ten volle kan sien nie, want ons kyk soms eenvoudig in 'n doffe spieël. En wat dan gebeur is 'n ontnigtering partykeer in ons eie geloof of ons eie paradigmas, omdat hierdie dinge nie antwoorde gee nie en omdat ons onsself alleen bevind. En dan is dit nie vir ons so belangrik noodwendig om eens die regte goed te weet of te glo of selfs die regte goed te leef nie, maar het is vir ons belangriker om net eerlik te wees en het is vir ons belangrik om net deursigtig te wees, om integriteit te hê in die ervaring wat ons het van die lewe. En dan die laaste fase, typies, is een waar ons so bietjie van 'n stille aanvaarding ontdek in die lewe. Amper 'n vreugde ten midde van. Amper 'n stuk nederigheid en 'n stuk volwassenheid. Het gebeur wanneer ons dit regkry om al hierdie verskillende dele van ons lewe te integreer en te leer saamleef daarmee, om nie te weet nie, maar om amper in harmonie te leef met hierdie dinge. Een mooie manier om hier vier fases te beskryf is die vier woorde wat Brian McLaren gebruik. Hy sê ons beweeg van simplicity na complexity na perplexity en na 'n fase van harmony. Ek dink hierdie woorde van Jesus gee vir ons baie waardevolle inset oor hoe ons het reg kry om te groei van een na volgende fase. Want hierdie is ook die fases van geloofsontwikkeling. En eintlik in die gemeente is ons oortuig van 'n holistiese spiritualiteit en ons wil nie onderskei tussen geloofsvorming en lewensvorming nie. Ons groei as mense en ons groei in geloof is vir ons dieselfde reis. En op hierdie reis is dit blijklik wesenlik as ons wil groei, as ons leerlinge wil wees van die koninkryk van God, dat ons die vermoë ontwikkel om te kan behou, maar ook om te kan omhels. En die vraag, denk ek, wat baie van ons vra is, gegeewe die tradisie waaruit ons kom en die kultuur en alles wat om ons gebeur, wat behou ons en wat omhels ons? Kom ons praat so oomblik oor die behoud van die ouwe. Een kenmerk van dit wat wesentlik is en die moeite werd is om behoud te word, sal wees dat die ding waar sal wees in 'n nuwe era, in 'n nuwe kultuur en in 'n nuwe taal. Wat ek vanoggend op wil fokus, iets wat ons behoort te behou, klink dalk so voor die hand liggend. Maar ek dink is wesentlik en dit is hierdie oortuiging, hierdie geloof in God se liefde. Dit is deel van ons vroegste tradisie dat ons glo dat God liefde is. Dat God uit liefde geskep het. Dat God 'n verhoudingsgedrewe, relational wese is en in homself in onvoorwaardelike liefde bestaan. En dan sal hierdie oortuiging wat Paulus het na dit alles, na Jesus, na liefde wat mens word, het Paulus hierdie oortuiging dat niks in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Hierdie liefde is 'n konstante, soos 'n stroom, soos 'n lig, wat aanhou skyn, wat aanhou vloei, waartoe ons toegang het. Paulus sê so mooi, hy sê, geen kragte, magte, geen iets in die verlede of niks in die toekoms kan ons van die liefde van God skyn nie. Dit is toeganklik en dit is wesentlik vir ons om dit te behou. En ons beleef God se liefde steeds, soos altyd, in God se liefde vir onsself, deur mekaar en deur die skepping in die wêreld. So verbeel jou, jy kan God se liefde weer vind en weer ontdek in jouself. God se liefdevolle teenwoordigheid in jou deur sy gees. 'N bewustheid van die lewegewende asem van God in jouself. 'N bewustheid van die liefde en die genade van Christus. Wat ons eie kan maak deur die werk van sy gees in ons. Hierdie lyf, hierdie menslike ervaring wat ek en jy het, bly die eerste medium waardeur ons bewus raak van God se liefde. Verbeel jy kan dit behou. Verbeel jy niks kan jou skei van hierdie ervaring van God se liefde nie. Verbeel jy kan God se liefde ervaar in ander. As hierdie oortuiging dat God, soos ek gesê het, 'n verhouding bestaan en dat wanneer ons mekaar liefhet, dat ons 'n refleksie word van God. Johannes sê op 'n punt so mooi in 1 Johannes 4, hy sê niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons. So verbeel jy kry dit weer reg om in liefde, in ander se liefde, God se teenwoordigheid, God se liefdevolle teenwoordigheid te erken. Verbeel jy kry dit reg om God se liefde te ervaar in hierdie skepping en in hierdie wêreld. Dit is deel van die aard van God dat hy alles op die aarde geskep het in hom en deur hom en vir hom. Die fisiese wêreld waarin ons leef is nie 'n alternatiewe dimensie nie. Dit is die speelveld van God se teenwoordigheid. Verbeel jy kan bewus raak van hierdie God in hierdie alledaagsheid en in hierdie fisiese omgewing waarin jy leef en woon. Ek dink die wesenlike van wat ons moet behou is hierdie oortuiging en hierdie geloof in hierdie liefdevolle God wat ons omring, wat ons omhels, wat ons realiteit definieer. Kom ons gesels vir 'n oomblik oor wat niet is en wat ons behoort omhels. Paulus is redelik oortuig dat 'n ontmoeting met hierdie liefdevolle God noodsaaklik, noodwendig lei tot vernuwing, tot 'n nuwe manier van kyk en dink en wees. In Galasiërs 5 sê hy so mooi, te midde van 'n klomp nuwe idees en oortuigings van wat geloof behels en hoe die praktyke van geloof moet lyk, sê Paulus, wat ons betref, deur die werking van die Gees, is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Verbeel jou dat jy die wesenlike kan behou van hierdie liefde van God. En dan uit hierdie skatkis ook iets na vore bring wat niet is. Wat niet is dan is die manier hoe ek en jy God se liefde interpreteer en beliggaam vir die tyd waarin ons nou leef en die konteks waarin ons nou leef. Ongeag die fase van geloofsgroei waar jy is. Paulus het met al hierdie fases te doen gehad. Paulus het te doen met mense wat swart en wit dink, wat wil leef binne reëls. Paulus het te doen gehad met verwarring en ontnugtering. Paulus het te doen gehad met suffering. Paulus het te doen gehad met die integrasie van geloof en mense wat die geheel hiervan raak sien. En deur dit alles heen is daar vir Paulus hierdie een ding wat van wesenlike waarde is. En dit is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Die mooie Engelse vertaling is, faith is expressing itself in love. So verbeel jou, Godse liefde word opnuut in 'n nuwe era en in hierdie nuwe tyd sigbaar deur dade van liefde vir jouself. In 'n konteks van vrees en angs, in 'n wêreld waar ons nooit afskakel nie, baie min rus kry, in 'n konteks waar ons sin en identiteit meestal geprojekteer word op dit wat buite ons lê, in dinge en mense en verhoudings en 'n soeke na betekenis, is jy op so 'n manier vir jouself lief en versorg jy jouself op so 'n manier en respekteer jouself en het jy waardering vir jouself op so 'n manier dat sy liefde herkenbaar word in jou liefde vir jouself. Verbeel jou dat God se liefde weer sigbaar kan word in jou liefde vir ander. In 'n konteks van isolasie en van diskonneksie. Verbeel jou dat jy in so 'n konteks, in 'n konteks van konflik en verdeeldheid en polarisasie en diversiteit en kulturele verskille, verbeel jou dat jy op so 'n manier liefdesdaad dat jy oor ander wys, dat God se liefde deur jou sigbaar word en tastbaar word en konkreet word. Verbeel jou dat God se liefde opnuut sigbaar word in jou liefde vir die skepping en jou dade van liefde in hierdie wêreld. In 'n konteks waar die skepping kreun, waar die beskerming en die behoud van ons natuurlike wêreld onder druk is. En in 'n konteks waar die fisiese wêreld al hoe meer ontneem word en verskraal word deur die afwesigheid van God, die idee van sekularisasie, dat dit niks met God te doen het nie. Verbeel jy is op so 'n manier lief vir hierdie skepping en hierdie wêreld, dat jy weer die koneksie tussen hierdie dinge en God se liefde kan wys. Verbeel jou God se liefde word sigbaar deur jou. Al wat van belang is, sê Paulus. Al wat wesentlik is om te omhels, is die geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. It's faith expressing itself in love. As dit die einddoel is van ons geloofreis, as dit die wesentlike is wat ons moet omhels en wat ons moet behou, waarom nie hier begin nie? Waarom nie ongeag van waar jy is in jou reis, vir jouself afvra, hoe lyk geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan nie? Ek dink hierdie is die skat in die saai land. Ek dink hierdie is die ontdekking wat wesentlik is, waaraan ons moet vasklou. En in verskillende geloofsfases sou ons partykeer wou sê, ja, ek hoor jou, weet liefdes, maar, en Paulus se antwoord daarop elke keer sal wees, al wat van belang is. Ja, maar, al wat van belang is, is geloof, wat deur liefde tot dade oorgaan. It's faith expressing itself in love. Verbeel jou, God se liefde word op 'n nuwe manier sigbaar in hoe jy leef, hoe jy dink en hoe jy kyk. Dis groei. Dis groot word in die koninkryk van God. Dis volwasse word in Christus. Watter tree van groei moet jy gee? Terwyl jy reflekteer, gaan Stefan vir ons 'n lied sing en die lied echo maar net hierdie oortuiging, it all comes down to this. What you require of me Love my neighbor as myself and you above all things. Hier's 'n nuwe lied wat 'n ou oortuiging bevat. Mag dit jou ook aanraak en jou beweeg om die oud en die nuut vas te hou.
It all comes down to this, what you require of me. Love my neighbor as myself, and you above all things. Act justly, love mercy, walk humbly with you, God. Down to this, to be your hands and feet, good news to all the world, oh, the truth will set us free. Act justly, love mercy, walk humbly with you, God. Like a seed, the only way it grows. Act justly, love mercy, walk humbly with you, God, in all things, in all.
Ek wil afsluit met hierdie seëngebed van Paulus in Filippense 1, waar hy sê, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop het werklik aankom. Mag jou liefde regtig 'n refleksie word van Godsin. Want dit is wesenlik. Amen. Hoop julle het 'n wonderlike week verder. Oorweeg het tog om jou lyf en jou gesig te kom wys by een van ons dienste of saans by die worship geleenthede. Dit sal wonderlik wees om julle te sien. Ek hoop julle 'n wonderlike dag verder.
It all comes down to this, what you require of me. Love my neighbor as myself, and you above all things. Act justly, love mercy, walk humbly.